ในประเด็นแรกนะครับใครขอให้อาจารย์ช่วยชี้ให้เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ความจำเป็นที่จะต้องเขียนโครงการว่ามีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
การเขียนโครงการนั้นมีความสำคัญมากต่อผู้บริหารนะครับในฐานะที่เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการกำหนดรายละเอียดนะครับอย่างเป็นระบบเช่นกำหนดว่าใครจะทำอะไรนะที่ไหนอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่เป็นต้นนะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นลักษณะในฐานะที่เป็นเครื่องมืออย่างเป็นระบบนอกจากนั้นอาจจะมองในลักษณะของมีทิศทางนะหรือเป้าหมายที่ชัดเจนรวมทั้งเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองแล้วก็เหตุที่ต้องมีการเขียนโครงการนั้นก็มีอยู่3ประการด้วยกันประการแรกสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเขียนโครงการจะทำให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วประการที่2เนื่องจากพัฒนาการทางการบริหารนั้นได้เน้นแนวคิดเชิงระบบมากขึ้นการเขียนโครงการดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เชิงระบบด้วยแล้วก็ประการที่3ทำให้ช่วยในการวางแผนแล้วก็ติดตามหรือว่าควบคุมให้การบริหารโครงการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับ
ครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับว่ามีความสำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการเขียนโครงการนะครับอาจารย์ครับมีรูปแบบในการเขียนโครงการอย่างไรบ้างครับ
ครับรูปแบบในที่นี้ขอเสนอ2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเป็นการเขียนโครงการแบบการบรรยายนะหรือบางครั้งอาจจะเรียกเป็นแบบดั้งเดิมรูปแบบที่2ก็เป็นการเขียนโครงการแบบตารางความสัมพันธ์เชิงเหตุผลนะหรือบางครั้งอาจจะเรียกเป็นบล็อกเฟรมครับ
ครับก็ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงรายละเอียดของแต่ละรูปแบบนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
สำหรับการเขียนโครงการแบบการบรรยายหรือแบบดั้งเดิมนั้นก็เป็นการพยายามที่จะเสนอการเขียนโครงการแบบเป็นหัวข้อหรือพูดง่ายๆว่าเป็นทีละประเด็นนะครับเช่นกำหนดว่าอาจจะต้องมีคำนำมีเหตุผลและความจำเป็นวัตถุประสงค์ผลประโยชน์ที่ได้รับค่าใช้จ่ายแล้วก็วิธีการดำเนินงานเป็นต้น
ครา
วนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือการเขียนโครงการแบบตารางความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหรือว่าแบบล็อกเฟรมนั้นก็เป็นการเขียนโดยการที่จะนำเอาหลักเหตุผลนะหรือเราเรียกว่าหลักตรรกวิทยาเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะให้สะดวกในการที่นำมาใช้อย่างแท้จริงของผู้บริหารซึ่งตารางความสัมพันธ์เชิงเหตุผลนั้นอาจจะประกอบไปด้วยตารางแมทริกซ์เขาเรียกแมทริกซ์4×4นะครับอาจารย
์ครับ
ก็จะพูดถึงในลักษณะของความสัมพันธ์ในแนวนอนอาจจะประกอบไปด้วย4ช่องนะที่สำคัญก็คือช่อง1เนี่ยจะระบุสาระสำคัญของโครงการช่องที่2เครื่องชี้แสดงเวลาปริมาณและก็คุณภาพช่องที่3ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานแหล่งพิสูจน์และก็ตัวชี้วัดแล้วก็ช่องที่4ของแนวนอนนะครับเป็นเงื่อนไขประกอบนะซึ่งทั้ง4ช่องนี้จะมีความสัมพันธ์กันในเชิงแนวนอนคราวนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ในแนวตั้งนะจะประกอบไปด้วย4ช่องเช่นกันนะช่องที่1ก็คือวัตถุประสงค์ของแผนงานช่องที่2จุดมุ่งหมายของโครงการช่องที่3ก็คือผลงานหรือผลผลิตของโครงการแล้วก็ช่องที่4ก็คือกิจกรรมและทรัพยากรซึ่งทั้ง4ช่องนี้จะมีความสัมพันธ์กันในแนวตั้งนะครับ
ครับ
สำหรับตารางความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหรือล็อกเฟรมนั้นจะมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร3ประการด้วยกันคือเป็นการพิจารณาเฉพาะประเด็นสำคัญซึ่งจะทำให้ผู้บริหารนั้นดูความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงระบบได้หรือเป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและก็ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารนอกจากนั้นก็ทำให้เข้าใจง่ายแล้วก็ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยซึ่งการที่จะนำเอาล็อกเฟรมมาใช้นั้นนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นในรูปผสมผสานกับการเขียนโครงการแบบการบรรยายเพราะจะทำให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นครับ
อ
ครับ
เมื่อสักครู่อาจารย์ได้กล่าวถึงการเขียนโครงการแบบบรรยายหรือว่าแบบเดิมนะครับแล้วก็ได้พูดถึงองค์ประกอบอยู่บ้างแล้วนะครับก็ใครขอให้อาจารย์ช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ครับ
องค์ประกอบเกี่ยวกับโครงการก็แบ่งได้เป็น5ประการด้วยกันประการแรกก็เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีลักษณะที่แตกต่างจากการเขียนวัตถุประสงค์ในลักษณะอื่นๆนะครับจะต้องมีลักษณะวัดได้นะกำหนดระยะเวลาได้แล้วก็กำหนดปริมาณได้คราวนี้องค์ประกอบที่2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบหรือว่าทีมงานของโครงการซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้รับผิดชอบและทีมงานของโครงการนั้นอาจจะเป็นแกนสำคัญในการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับการกำหนดผู้รับผิดชอบอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งหรือทีมงานก็ได้นะอาจจะประกอบด้วยหลายคนทีนี้องค์ประกอบที่3ก็จะพูดถึงทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการนะครับเช่นบุคลากรงบประมาณวัสดุนะหรือว่าในเรื่องของการจัดการนะเพื่อที่จะนำทรัพยากรที่มีอยู่นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคราวนี้มาถึงองค์ประกอบที่4ก็เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับระยะเวลาของโครงการซึ่งการกำหนดระยะเวลานั้นกรอบในการพิจารณานะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของหน่วยงานก็ได้นะหรืออาจจะพิจารณาในลักษณะของลักษณะเฉพาะของโครงการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะฮะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่4คราวนี้มาถึงองค์ประกอบสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับโครงการองค์ประกอบในการกำหนดโครงสร้างขององค์การเพื่อการปฏิบัติงานหรือพูดง่ายๆว่าจะจัดโครงสร้างขององค์การเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างไรนะฮะอาจารย์แล้วก็มาพูดถึงว่าถ้าโครงการนี้เสร็จแล้วเนี่ยองค์การที่จะรับช่วงผลงานหรือว่ารับงานต่อนี้นะครับจะมีการจัดโครงสร้างหรือมีการเตรียมการนี้อย่างไรครับ
ครับผมมีคำถามเพิ่มเติมอีกนิดนะครับองค์ประกอบทั้ง5องค์ประกอบที่อาจารย์กล่าวมานั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งจะขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับเกี่ยวในการเขียนโครงการครับ
ครับอันนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทุกโครงการจะต้องมีนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะ
ครับเราทราบองค์ประกอบในการเขียนโครงการแล้วเนี่ยนอกจากนั้นยังจะต้องควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ปัจจัยที่สำคัญที่ควรจะพิจารณานะครับหรือพูดง่ายๆว่ามีอิทธิพลต่อการเขียนโครงการโดยตรงมีอยู่3ประการครับ
ครับ
ประการแรกก็เป็นปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาคือพูดง่ายๆว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาแบบใดนะอาจจะพิจารณาในปัญหาเชิงพฤติกรรมนะครับเช่นเราบอกว่าเป็นปัญหาข้อขัดข้องหรือเป็นปัญหาในอดีตหรือเป็นปัญหาป้องกันนะเป็นปัญหาเตรียมการหรือเป็นปัญหาของการพัฒนาเป็นต้นนะฮะหรืออาจจะพิจารณาในปัญหาในเชิงระบบก็ได้นะครับเช่นเป็นปัญหาเฉพาะเรื่องเป็นปัญหาที่มีขอบข่ายกว้างขึ้นมานิดนึงก็เป็นปัญหาระบบแล้วก็มองถึงเป็นปัญหาที่กว้างนะเป็นปัญหาขั้นมูลฐานคราวนี้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับก็เป็นการพิจารณาถึงว่าหน่วยงานใดหรือว่าหน่วยงานไหนบ้างที่จะเกี่ยวข้องต่อการบริหารโครงการนั้นๆนะครับเพื่อที่จะอะไรก็เพื่อที่จะนำมาพิจารณาแล้วก็จัดโครงสร้างขององค์กรนะฮะให้สอดคล้องต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคราวนี้ก็มาถึงปัจจัยสุดท้ายนะครับที่มีความสำคัญมากต่อการเขียนโครงการก็คือความสามารถในการระดมทรัพยากรอันนี้เป็นการพิจารณาถึงว่าเมื่อจัดโครงสร้างขององค์กรต่างๆที่จะบริหารงานนี่นะครับจะระดมทรัพยากรที่มีอยู่นะครับมาด้วยวิธีการอย่างไรหรือว่ามาจากที่ไหนบ้างนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะต้องการ ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับอาจารย
์ครับเป็นนั้นว่าการเขียนโครงการนั้นนอกจากจะคำนึงถึงองค์ประกอบทั้ง5องค์ประกอบแล้วสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องควรคำนึงถึงก็ยังมีอีก3ลักษณะคือลักษณะของปัญหาหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ความสามารถในการระดมทรัพยากรนะครับอาจารย์ครับ
ครับอันนี้ถูกต้องครับ
ครับอาจารย์ครับเรามักจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆว่าการเขียนโครงการเป็นเครื่องมือในการควบคุมอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์ครับ
อันนี้พูดง่ายๆว่าเป็นแนวทางในการที่จะควบคุมโครงการให้บรรลุผลสำเร็จนะครับอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลคือที่ควบคุมอย่างไรนั้นเช่นนะฮะอันนี้กำหนดไว้ว่าเราจะระบุผู้รับผิดชอบโครงการนะฮะหรืออาจจะบอกว่าโครงการนี้จะดำเนินการที่ไหนนะพื้นที่ดำเนินการนะฮะหรืออาจจะระบุในแง่ของกลวิธีนะหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็อาจจะกำหนดช่วงระยะเวลาเป้าหมายวัตถุประสงค์เหตุผลและความจำเป็นนะครับและประโยชน์ที่คาดจะได้รับจากโครงการนั้นๆ นะครับซึ่งต่างๆที่กล่าวมานั้นนะจะเป็นเครื่องมือโดยตรงนะครับเพราะว่าระบุรายละเอียดไว้หมดนะจะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อบกพร่องนะฮะหรือปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการบริหารโครงการนะครับเพื่อที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลครับอาจารย์
จังครับในปัจจุบันนี้การเขียนโครงการในหน่วยราชการของไทยเนี่ยมีสถานภาพอย่างไรบ้างครับจังครับ
ในการเขียนโครงการในปัจจุบันอย่างที่กล่าวมาแล้วก็เป็นแบบผสมผสานนะครับอาจารย
์
เขียนทั้งการบรรยายหรือการหัวข้อแล้วก็อาจจะเขียนในลักษณะของล็อกเฟรมหรือตารางความสำคัญหรือความสัมพันธ์เชิงเหตุผลนะครับ
ครับ
คราวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยมักจะใช้การบรรยายเป็นหลักนะหรือพูดง่ายๆว่าเป็นการเขียนแบบเน้นตามหัวข้อนะฮะอาจจะพูดในลักษณะที่ว่ามีหลักการและเหตุผลมีคำนำมีวัตถุประสงค์นะฮะแล้วก็วิธีการดำเนินการค่าใช้จ่ายและรวมทั้งในลักษณะของกลยุทธ์วิธีการแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เรามักจะนิยมใช้ในหน่วยราชการทั่วไปคราวนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับบางหน่วยงานนะครับ
ครับ
เขาอาจจะใช้ในลักษณะของการเขียนล็อกเฟรม
ครับ
นะครับประกอบกับการเขียนแบบอาการบรรยายนะ
ครับ
ถ้ากรณีที่จะให้เสนอผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าเสนอแบบล็อกเฟรมก็พอนะแต่ว่าถ้าเป็นสรุปรายงานนี่อาจจะเสนอแบบการเขียนในลักษณะของการบรรยายจากที่กล่าวมาแล้วครับอาจารย์
ครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับหลักการเขียนโครงการที่ดีนั้นจำเป็นที่จะต้องเสนอรายละเอียดที่ครอบคลุมเข้าใจง่ายเป็นเหตุและเป็นผลประหยัดและมีประสิทธิภาพซึ่งจะต้องใช้การวิเคราะห์ระบบเป็นเครื่องมือในการเขียนโครงการเพราะว่าเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเชื่อถือได้นั่นเองนะครับระบบการกำหนดรายละเอียดของการเขียนโครงการจะประกอบไปด้วยปัญหาวิธีจัดการกับปัญหาวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงานหรือว่าโครงการนะครับทั้งนี้โดยมีรูปแบบของการเขียนโครงการที่สำคัญ2รูปแบบได้แก่1รูปแบบการเขียนโครงการแบบการบรรยายและ2รูปแบบการเขียนโครงการแบบตารางความสัมพันธ์เชิงเหตุผลนะครับหวังว่าสาระความรู้ที่ได้นำเสนอมานั้นคงจะช่วยให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังเกิดความเข้าใจและได้รับประโยชน์มาพอสมควรนะครับทางรายการก็ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์เสน่ห์จุ้ยโตไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการครับ